Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Հանուն բարձրյալ Աստծո, բարի երեկո, հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, բարի հանդիպում։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Իրանում ժամը 18:54:20։ Տաղավարում են Նորի Ղարաբեգյանը և Շողիկ Քեշիշյանը։ Երեկոն 3/7 թվականից հունվարի 31-ը իրանական 1401 թվականի Բահման ամսի 11-ն է։ Մեր ծրագիրը այս երեկո ձեզ համար, ինչպես միշտ, նախ կներկայացնեմ մամուլի տեսությունը։ Ժամը 19-ին գործընկերս կհաղորդի լուրեր։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարելության հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ կներկայացնենք սրբազան պաշտպանության 8-ամյա վերընթերցում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Ռադիո գովազդից հետո ծրագրի վերջին հատվածում բարեկամներ, դուք կուն կնդրեք Իրանի հաջողակ կանայք հաղորդաշարի այս շաբաթվա համարը։ Մնացեք մեզ հետ, եթերում մամուլի տեսությունն է։ Իրանական համշահրի օրաթերթը այսօր գրել է. Ադրբեջանը կփակիր դեսպանատունը, հապճեպ և ոչ ավանդական ու անբարյացակամ գործողության պատճառի ուսումնասիրություն, Իրանը դիվանագիտական հարաբերություններում լարվածություն չի փնտրում։ Իրանի իսլամական հանրապետությունում Իրանի նախկին դեսպան Մոհսեն Փաքայինը կարծում է, որ կասկած չներեցեք, Ադրբեջանի հանրապետությունում Իրանի նախկին դեսպան Մոհսեն Փաքայինը կարծում է, որ կասկած չկա, որ Ադրբեջանի հանրապետությունը բավարարված չէ Կովկասյան տարածաշրջանում Իրանի իսլամական հանրապետության անկախ դիրքորոշումներով, որովհետև մենք աջակցում ենք տարածաշրջանի երկրների տարածքային ամբողջականությանը և մեր սկզբունքներից մեկը համարում ենք Հայաստանի տարածքային ամբողջականությանը աջակցելը, ասել է Փաքայինը, կարդում ենք համշահրի օրաթերթում։ Իրան օրաթերթը գրել է, ինչու Ադրբեջանի կառավարության վերջին դիրքորոշումները կառուցողական չեն։ Սպասվում էր, որ Իրանում այս երկրի դեսպանատան միջադեպին Ադրբեջանի կառավարության արձագանքը նպատակաուղված լիներ խնդրի լուծմանը, այլապես ոչ դիվանագիտական դիրքորոշումները, որոնք կարող են օգտագործվել թշնամական լրատվամիջոցների կողմից շեղելու է երկու երկրների հարաբերությունները դեպի լարվածության աճի և միանշանակ կառուցողական ազդեցություն չի ունենա։ Եվրոպական արտաքին քաղաքականության համար իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսին ահաբեկիչ անվանելու խնդրի մասին գրել է Վաթան Էմրուզ օրաթերթը։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության ղեկավարն ընդգծել է, որ իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի անունը միության ահաբեկչական կազմակերպությունների ցուցակում դնելը միայն կբարդացնի իրավիճակը։ Համաձայն Եվրամիության օրենքների այս միությունը չի կարող կառավարական կառույցը հայտարարել որպես ահաբեկիչ առանց անդամ երկրներից մեկի դատարանի թույլտվության։ Այս միության պաշտոնյաները, այդ թվում Եվրամիության արտաքին քաղաքականության ղեկավարը, հայտարարել են, որ Եվրամիության ոչ անդամի, օրինակ Անգլիայի դատական վճիռները կարող են իրավական հիմք ստեղծել նման գործողության համար, սակայն իրավիճակը կդառնա շատ ավելի բարդ։ Financial Times-ը հայտնել է, որ իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը որպես ահաբեկչական խմբավորում ճանաչելու իրավական տարբերակները։ Դա գործողություն է, որը կկործանի Իրանի և Արևմտյան կողմերի միջև ցանկացած միջուկային համաձայնագրի վերածնման վերջին հույսերը։ Այս աղբյուրը պարզաբանել է, որ եթե Բրիտանիայի վարչապետ Ռիշի Սոնակը անհապաղ միջոցներ չձեռնարկի երկրի բանակի համար, նա զգալի ռիսկերի կկանգնի, ռիսկերի առջև կկանգնի, գրել է Վաթան Էմրուս օրաթերթը։ Էթելատ օրաթերթում կարդում ենք. Բրիտանական բանակն այլևս աշխարհի առաջին կարգի ուժերի կատեգորիայում չէ, հայտարարել է Միացյալ Նահանգները։ Ամերիկացի բարձրաստիճան գեներալը Լոնդոնում զգուշացրել է պաշտպանության նախարարին, որ բրիտանական բանակն այլևս չի համարվում աշխարհի առաջին կարգի մարտական ուժերից մեկը։ Ըստ Sky News-ի այս աղբյուրը Բրիտանիայի պաշտպանության նախարար Բեն Վելսին ասել է, որ մի քանի տասնամյակների ընթացքում բրիտանական բանակում տարբեր ծախսերի կրճատումը պատճառ է դարձել, որ այս երկրի պատերազմական հնարավորությունները նվազեն, և ճշմարտությունն այն է, որ մեկ տասնամյակի ընթացքում ամբողջ բանակի ուժը չի կարող պաշտպանել Բրիտանիային և մեր դաշնակիցներին, գրել է Թելատ օրաթերթը։ Ջավան օրաթերթի փոխանցմամբ դաժան ձմեռը ազդել է Անգլիայի վրա, քան որևէ այլտեղ, և այս երկիրը ստիպված է բախվել բազմաթիվ ճգնաժամերի հետ, սակայն նա չի հրաժարվել մեդիապատերազմից և իր առաջին թիրախն է դրել Իրանին։ Իսկ հայաստանյան լրատվամիջոցներից armenpress.am-ը տեղեկացնում է, որ Ադրբեջանը փորձել է վերաշարադրել Լեռնային Ղարաբաղի պատմությունը և սերում է իրավիճակը, ասել է ադրբեջանցի լրագրողը իր հրապարակած հոդվածում։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամը։ Բարեկամներ, նախ ծանոթացեք օրվա կարևորագույն լուրերի խորագրերին։ Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդը այցելել է Իմամ Խոմեյնի սրբավայր և նահատակների Շիրիմին։ Իրանի կառավարության անդամները այցելել են Իրանի մեծ հիմնադրի սրբավայր դամբարան։ Իրանի արտգործ նախարարության խոսնակը արձագանքել է Բլինկենի և Նեթանյահուի հակաիրանական հայտարություններին։ Իրանը Հայաստանի համար բարեկամ երկիր և կարևոր գործընկեր է, ասել է Հայաստանի փոխվարչապետն ու Իրանի փոխնախագահը Թեհրանում աշխատանքային հանդիպում են ունեցել։ Իրանի տեղեկատվության նախարարը հարևան երկրներին խորհուրդ է տվել հեռու մնալ սիոնիստական ռեժիմից։ Ճապոնիայում ամերիկյան ռազմաբազաների շրջակայքի բնակիչների արյան մեջ վտանգավոր քիմիական նյութեր են հայտնաբերվել։ Բարև ձեզ, բարեկամներ, ներկայացնում եմ լուրերն ամբողջական բովանդակությամբ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության Գերագույն Առաջնորդը իր հարգանքի տուրք թեմատուցել Իրանի Իսլամական Հանրապետության հիմնադիր մեծն Իմամ Խոմեյնիի հիշատակին, այցելելով նրա սրբավայր։ Երեքշաբթի օրը այգաբացի տասնօրյակի և Իսլամական Հեղափոխության Փառապանց Հաղթանակի 44-րդ տարեդարձի նախորեին Իրանի Գերագույն Առաջնորդ Այաթոլլահ Խամենեին այցելել է Իրանի հիմնադիրի սրբավայր և աղոթքների ու Ղուրանի ընթերցմամբ հարգել Իրանի ժողովրդի մեծ իմամի հիշատակը։ Իրանի Գերագույն Առաջնորդը այցելել նաև Բեհեշթի, Ռաջայի, Բահունարի և 1360 թվականի հուլիսի 7-ի դեպքերի նահատակների Շիրիմներին և աղոթել նրանց հոգու խաղաղության համար։ Հեղափոխության առաջնորդը այնուհետև այցելել է նահատակների Շիրիմներին։ 2023 թվականի փետրվարի 1-ին Իրանում մեկնարկում է այգաբացի տասնօրյակը Իսլամական Հեղափոխության Հաղթանակի կապակցությամբ, փետրվարի 1-ից 11-ը Իրանում նշվում է այգաբացի տասնօրյակը։ Այգաբացի տասնօրյակի և Իրանի Իսլամական Հեղափոխության Հաղթանակի 44-րդ տարեդարձի նախորեին նախագահը եւ 13-րդ կառավարության անդամները վերականգնել են իրենց ուխտը Իրանի Իսլամական Հանրապետության հիմնադիր առաջնորդի իդեալների հետ։ Իրանի հաղորդման համաձայն Իրանի նախագահ Սեյդ Իբրահիմ Ռայիսին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հիմնադրի իդեալների հետ ուխտի վերանորոգման արարողության ժամանակ հավելել է. Իսլամական հեղափոխության հանդեպ ժողովրդի հավատարմությունն ու սերն ընդլայնվեց, եւ Իսլամական հեղափոխության ախտանակից 44 տարի ի վեր այս հեղափոխությունը ավելի շատ դրսևորումներ է ունենում աշխարում, չնայած դժտամ բոլոր խռովություններին եւ դավադրություններին։ Իրանի նախագահը ընդգծել է, որ անցած 4 տասնամյակների ընթացքում հեղափոխությունը եւ Իմամ Խոմեյնի թանկարժեք ժառանգությունը ոչնչացնելու համար բազմաթիվ սադրանքներ են իրականացվել։ Նա հավելել է. Իմամը հավատում էր ժողովրդին եւ այսօր ժողովրդի կամքը պետք է կատարվի, նա հավելել է։ Իրանի իսլամական հեղափոխությունը Իմամ Խոմեյնի գլխավորությամբ գոյատևել է թշնամու բոլոր խռովություններով ու դավադրություններով հանդերձ եւ ավելի շատ դրսեւորումներ է ստացել աշխարում։ Արձագանքելով ԱՄՆ պետքարտուղարի եւ սիոնիստական ռեժիմի վարչապետի հակաիրանական հայտարարություններին, որոնք զգուշացրել են Իրանի միջուկային վտանգի կապակցությամբ, Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը հայտարարել է։ Զավեշտալի է բայց ճշմարիտ, որ հանցագործները եւ օրինազանցները դառնում են միջազգային անվտանգության դրոշակակիրներ։ Նասեր Քանանի Չաֆին իր Թվիտերյան միկրոբլոգում գրել է. «Աշխարհում միջուկային ռումբի առաջին օգտագործող երկրի պետքարտուղարը եւ վտանգավոր զինանոց ունեցող եւ միջուկային վերահսկողությունից դուրս գտնվող սիոնիստական օկուպանտ ու կեղծ ռեժիմի վարչապետը կանգնում են միմյանց կողքի եւ միասնաբար զգուշացնում NPT հավատարիմ անդամ Իրանի միջուկային վտանգ դառնալու կապակցությամբ։ Զավեշտալի է բայց ճշմարիտ, որ հանցագործներն ու օրինազանցները դառնում են միջազգային անվտանգության դրոշակակիրներ։ Անցած տարիներին արևմտյան երկրները ԱՄՆ-ի եւ սիոնիստական ռեժիմի գլխավորությամբ Իրանին մեղադրել են միջուկային ծրագրում ռազմական նպատակներ հետապնդելու մեջ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը խստորեն հերքել է այդ մեղադրանքը։ Իրանը ընդգծում է, որ ինքը որպես միջուկային զենքի չտարածման մասին պայմանագիրը ստորագրողներից մեկը եւ ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության անդամ իրավունք ունի խաղաղ նպատակներով օգտվել միջուկային տեխնոլոգիաները, սիոնիստական ռեժիմը միակն է, որ միջուկային զենք ունի արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանում եւ ԱՄՆ-ի աջակցությամբ միջուկային զենքի ծրագիրը հեռու է պահել միջազգային վերահսկողությունից։ Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի եւ Իրանի փոխնախագահ Սեյդ Մասուդ Միրխազեմիի համանախագահությամբ հունվարի 31-ին Թեհրանում կայացել է հայրենական միջկառավարական համատեղ հանձնաժողովի 17-րդ նիստի պայմանավորվածությունների ընթացքը մշտադիտարկող հանձնախմբի նիստը։ Նիստի շրջանակներում քննարկվել են երկու երկրների միջև առևտրատնտեսական հարաբերությունների զարգացման հեռանկարները, ինչպես նաև էներգետիկայի և տրանսպորտի ոլորտում առկա համագործակցության ընդլայնման հնարավորությունները։ Մտքեր են փոխանակվել առևտրատնտեսական հարաբերությունների, այդ թվում ԵԱՏՄ շրջանակներում համագործակցության զարգացման և ընդլայնման համար բարենպաստ պայմանների ստեղծման շուրջ։ Նիստի նախորդին կայացել է Իրանի փոխնախագահ Սեյդ Մասուդ Միրխազեմիի և Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի աշխատանքային հանդիպումը։ Հանձնախմբի աշխատանքների շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների էկոնոմիկայի շրջակա միջավայրի նախարարների տեղակալների մասնակցությամբ տեղի են ունեցել առանձին թեմատիկ քննարկումներ հայրենական համագործակցության փոխշահավետ ուղղություններով առկա խնդիրները վերահանելու և դրանց լուծման ուղղությամբ համատեղ միջոցառումներ իրականացնելու նպատակով։ Հայրենական միջկառավարական համատեղ հանձնաժողովի 17-րդ նիստի պայմանավորվածությունները մշտադիտարկող հանձնախմբի նիստի ավարտին փոխվարչապետ Գրիգորյանը, նշելով, որ Իրանը Հայաստանի համար բարեկամ երկիր է և կարևոր գործընկեր, շնորհակալությունը հայտնել իրանական կողմին ցուցաբերած ջերմ ընդունելության համար և կարևորել է նման ձևաչափով պարբերական քննարկումների անցկացումը, փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը Իրանի փոխնախագահ Սեյդ Մասուդ Միրզաքազեմին հրավիրել է Երևան հաջորդ նման ձևաչափով նիստ անցկացնելու համար, երկուստեք նշվել է, որ արձանագրված խնդիրների լուծումները մշտապես կլինեն երկու երկրների կառավարությունների ուշադրության կենտրոնում։ Իրանի տեղեկատվության նախարարը հայտարել է, տարածաշրջանում և արևան երկրներում սիոնիստական ռեժիմի տեղաշարժերը վկայում են ռեժիմի անօգնականության և հիմարության մասին։ Իրանի հաղորդմամբ երկու շաբթի օրը Քերմանշահ կատարած այցի շրջանակներում Իսմայիլ Խաթիբն ասել է, չնայած բոլոր պնդումներին, սիոնիստական ռեժիմը փլուզվում է ներսից, ինչի մասին վկայում են ներքին վեճերն ու Պաղեստինյան դիմադրությունը։ Նա հավելել է տարածաշրջանի ժողովուրդների խորաթափանցությամբ և խելացի գործողությունների շնորհիվ սիոնիստների դեմ կձեռնարկվեն ավելի արդյունավետ գործողություններ։ Իսմայիլ Խաթիբը հարևան երկրներին խորհուրդ է տվել իրենց անվտանգությունը պահպանելու համար հեռու մնալ սիոնիստական ռեժիմից, որն ամեն օր ավելի է մոտենում իր կործանմանը, նա նշել է։ Իրանի ժողովրդի և դիմադրության առանցքի աջակցությամբ այսօր մենք տարածաշրջանում ԱՄՆ-ի նման մեծ դերության ուժի թուլացման ականատես ենք։ Տեղեկատվության նախարարը նշել է, որ վերջին անկարգություններից հիասթափված հակառակորդը փորձում է այլ միջոցներով հարձակվել Իրանի և Իսլամական համակարգի վրա, և այդ միջոցներից են միջազգային ճնշումը, մարդու իրավունքների հարցը, պատժամիջոցների խստացումը, մեդիա պատերազմը և երկրի հեղինակության և խորհրդանիշի, ինչպես նաև անվտանգության մասնավորապես պահապանների կորպուսների դեմ ուղղված գործողությունները, նշելով, որ նահատակ ասեմ Սոլեյմանի նահաբեկչության դեմ պայքարի առաջամարտիկ էր, Խաթիբը հավելել է, զինված ուժերի վճռականության և կարողությունների շնորհիվ իսլամական Իրանը կպաշտպանի իր անվտանգությունը։ Անդրադառնալով տարբեր ոլորտներում իրանցի զարգացած ներեցեք իրանցիների գրանցած հաղթանակների նախարարը նշել է, որ Իրանը կարևոր դեր է խաղացել դիմադրության առանցքի ստեղծման և դիմադրության մտածողության տարածման գործում։ Ճապոնացի հետազոտողները Տոկիոյում ամերիկյան ռազմավազաններից մեկի մոտակայքում գտնվող բնակիչների արյան նմուշներում հայտնաբերել են ֆտորի վտանգավոր միացություններ։ NHK հեռուստաալիքի հաղորդման համաձայն ճապոնացի հետազոտողները հայտարել են, որ Տոկիոյում ամերիկյան ռազմաբազայի մոտ գտնվող բնակիչների արյան մեջ հայտնաբերված վտանգավոր միացությունները շատ ավելին են, քան կառավարության նախնական հետազոտությունների արդյունքները։ Կիոտոյի համալսարանի փորձագետները քաղաքացիական խմբի հետ միասին արյան անալիզ են անցկացրել Յուգոտայի ռազմաբազայի մոտ բնակվող 280 մարդու շրջանում, նրանք հայտարել են, որ նախնական արդյունքները ցույց են տվել, որ այդ մարդկանցից 87-ի արյան մեջ այդ քիմիական նյութերի մագարտակը 3 անգամ գերազանցել է 2021 թվականին արված թեստերի արդյունքները։ Համալսարանի պրոֆեսոր Հարադա Կոջին այս կապակցությամբ ասել է, իշխանությունները պետք է որոնեն այդ քիմիական նյութերի աղբյուրը և համապատասխան միջոցներ ձեռնարկեն։ Իրանի դատական իշխանության միջազգային հարցերով տեղակալը և մարդու իրավունքների շտաբի քարտուղար Քազեմ Ղարիբաբադին երեքշաբթի օրը հանդիպել է Իրաքի արդարադատության նախարար Խալեդ Շավանիի հետ և բանակցել երկու երկրների միջև դատական ոլորտում համագործակցություններ են դահնելու շուրջ։ Ղարիբաբադին Իրաքի դատական բարձրագույն պաշտոնյաների հետ խորհրդակցել է բազմաթիվ գործերի շուրջը։ Դիմադրության նահատակ հրամանատարների իսպանության գործով հետաքննության արագացումը Ղարիբաբադի Իրաք կատարած այցի գլխավոր օրակարգերից մեկն է, այցը տեղի ունեցել այս երկրի դատական իշխանության բարձրագույն ղեկավարի հրավերով Իրանի դատական իշխանության միջազգային հարցերով տեղակալը և մարդու իրավունքների շտաբի քարտուղարը գեներալ Ղասեմ Սոլեյմանի և նրա ուղեկիցների իսպանության գործով մեղադրական եզրակացության հրապարակման նախորեին Բաղդադ ժամանելուն պես պահանջել են արագացնել դիմադրության հրամանատարների իշխանության գործով հետաքննությունը։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարել է, որ պայմանավորվածություն է ձեռք բերել Իրանի, Ռուսաստանի Դաշնության, Թուրքիայի և Սիրիայի միջև երկկողմ շփումները միացնելու շուրջ։ Այդ մասին տեղեկացնում է ՌԻԱ Նովոստի գործակալությունը։ Լավրովն ընդգծել է, որ Ռուսաստանը սատարում է Անկարայի շահագրգռվածությունը Դամասկոսի հետ հարաբերությունների կարգավորման հարցում և աշխատանքն այս ուղղությամբ կզարգացնի։ Բնական է, որ այժմ սկզբունքային պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել նաև այդ աշխատանքում Իրանին ներգրավելու շուրջ, ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Եվրոպացի Եգիպտոսի արտգործնախարարի հետ բանակցությունների արդյունքների շուրջ կայացած մամուլի ասուլիսում։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության ղեկավարը հիշեցրել է, որ և Ռուսաստանը, և Իրանը, և Թուրքիան մտնում են Աստանայի եռյակի մեջ, որոնք զբաղվում են սիրիական ճգնաժամի կարգավորմամբ։ Ուկրաինան հրաժարվել է Իրանի պաշտպանության նախարարության օբյեկտներից մեկի վրա անօթաչու թռչող սարքյան հաջող հարձակման մասին նախագահի խորհրդականի պնդումներից։ Օլեգ Նիկոլենկոյի այս պնդումն արվել էր Իրանի պաշտպանության նախարարության արտադրամասի համալիրի վրա անօթաչու թռչող սարքյան հաջող հարձակումից հետո։ Թվիտերի էջում անորոշ գրառմամբ Ուկրաինայի նախագահի խորհրդական Միխայել Պոդոլյակը պնդել էր պատերազմի տրամանդությունը դաժանը և մահացու, և այն խստորեն մեղադրում է հանցագործներին ու հանցակիցներին, ահուսարսափ Ռուսաստանում ուժերի անվերջ մոբիլիզացիա, հակաերթային պաշտպանություն, բրիգադներ 1000 կիլոմետր հեռավորության վրա և այլն։ Բարեկամներ, այսօր այսքանը։ Թեհրանի վճռական արձագանքը, ԱՄՆ պետքարտուղարի հակաիրանական դիրքորոշմանը, բարեկամներ, այս թեմայի շուրջ է ծավալվելու մեկնաբանական զրույցը։ Երկու շաբթի օրը Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Նասեր Քյանանին արձագանքելով որոշ ամերիկացի պաշտոնյաների հողորտանքներին ասել է. ԱՄՆ-ի կառավարությունը քաջ գիտակցում է, որ Իրանը չի հանդուրժի որևէ ագրեսիա կամ ոտնցկություն իր տարածքի և շահերի նկատմամբ, և ագրեսորներին այնպիսի վճռական պատասխան կտա, որ նրանք կզղջան իրենց արածի համար։ ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը Կիրակի օրը հայտարարել է, որ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը պնդում է, որ իր որոշման վրա թույլ չտալ Իրանին միջուկային զենք ձեռք բերել։ Նա հավելել է, որ բոլոր տարբերակները սեղանին են Իրանի հասանելիությունը միջուկային զենքին կանխելու համար։ Այս մեղադրանքները հնչել են այն դեպքում, երբ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը բազմիցս հայտարարել է, որ ոչ միայն միջուկային զենք ստեղծելու ծրագիր չունի, այլև այդ ուղղությամբ էլ չի ընթանում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության խոսնակն այս առնչությամբ ընդգծել է. Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը բազմիցս ընդգծել է իր միջուկային գործնեության խաղաղ բնույթը և արեատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության բազմաթիվ զեկույցները, նույնպես հաստատում են դա, և որ միջուկային զենքի ձեռքբերումը Իրանի ազգային անվտանգության դոկտրինում ոչ մի տեղ չունի։ Միևնույն ժամանակ միջուկային զենք ձեռքբերելու Իրանի կողմից փորձեր արվելու և դա կանխելու Վաշինգտոնի վճռականության մասին ԱՄՆ պետքարտուղարի կեղծ և կրկնվող հայտարարություններն այն դեպքում են հնչում, երբ պապացույցներն ու փաստեր և նույնիսկ ԱՄՆ հետախուզության պաշտոնյաների դիրքորոշումները այս հարցի հակառակն են ցույց տալիս։ Այս կապակցությամբ ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության գլխավոր տնօրեն Ռաֆայել Գրոսին 2022 թվականի նոյեմբերի կեսերին ի պատասխան Իրանի կողմից միջուկային ռումբ ձեռք բերելու հնարավորության մասին հարցին հայտարարեց, որ մենք չունենք տեղեկություն, որը ցույց կտա, որ Իրանը ներկայումս ունի ռազմական միջուկային ծրագիր։ Նման գնահատական են տվել նաև ԱՄՆ-ի հետախուզության բարձրաստիճան պաշտոնյաները։ ԱՄՆ-ի ազգային հետախուզական կազմակերպության տնօրեն Հայնսը հայտարարել է, որ Վաշինգտոնը չունի որևէ պատճառ կամ ապացույց այն մասին, որ Իրանի իշխանությունները որոշել են միջուկային զենք ունենալ։ Իրականում չնայած միջուկային զենք ձեռք բերելու Թեհրանի ջանքերի վերաբերյալ արևմուտքների անհիմն մեղադրանքներին, Իրանը կարողացել է մեծ չափով օգտագործել խաղաղ միջուկային տեխնոլոգիան տարբեր ոլորտներում, այդ թվում էլեկտրաէներգիայի արտադրության, բժշկության, գյուղատնտեսության և այլ ոլորտներում։ Հատկապես հաշվի առնելով Իրանի էլեկտրաէներգիայի անհրաժեշտության հեռանկարը, դիտարկվում է ատոմակայանների կողմից էլեկտրաէներգիայի արտադրությունը։ Քյանանին ասում է, Իրանի իսլամական հանրապետություն չի դադարեցրել իր գիտական, տեխնիկական և տեխնոլոգիական առաջընթացը միջուկային ոլորտում և որքան որ երկրի զարգացումը պահանջի, Թեհրանը որպես միջուկային զենքի չտարածման պայմանագրի անդամ հիմնվելով իր անոտարելի իրավունքի վրա կշարունակի իր այս ընթացքը։ Մի խնդիր, որը մշտապես անհանգստացրել է ԱՄՆ-ին և նրա եվրոպացի դաշնակիցներին, ինչպես նաև սիոնիստական ռեժիմին, Իրանի խաղաղանպատակ միջուկային կարողությունների աջող զարգացումն է, թեև Իրանի միջուկային ծրագրի խաղաղ բնույթը բազմիցս հաստատվել է ատոմային էներգիայի գործակալության բազմաթիվ զեկույցների ընթացքում, սակայն Վաշինգտոնը և Թելավիվը դեռ պնդում են, որ Իրանը ռազմական սպառնալիք է ներկայացնում և հայտարարում են, որ այսպես կոչված բոլոր տարբերակները սեղանին են։ Իհարկե, Իրանի քաղաքական և ռազմական բարձրաստիճան պաշտոնյաները ընդգծել են, որ Իրանի վրա ցանկացած հնարավոր հարձակում, հատկապես նրա միջուկային օբյեկտների վրա, արժանանալու է Թեհրանի կոշտ պատասխանի և ջախջախիչ հարվածներ են հասցվելու ԱՄՆ-ի և սիոնիստական ռեժիմի ռազմաբազաներին։ Եթերում հայրեն ռադիոժամն է, թանկագին բարեկամներ, շարունակում ենք մեր ծրագիրը, իսկ այս բաժնում նախ հրավիրում ենք ունկնդրել սրբազան պաշտպանության 8-ամյա հերոսապատման վերընթերցում հաղորդաշարի երթական թողարկումը, իսկ ռադիո գովազդից հետո, որպես այսօրվա մեր ռադիո հաղորդման վերջաբան, դուք կարող եք ունկնդրել Իրանի հաջողակ կանայք հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, իսկ մինչ այդ ես ձեզ մաղթում եմ ամենալավն ու բարին, մնացեք բարյավ ու խաղաղությամբ, շարունակեք ինտերակցիա մեզ։ Սրբազան պաշտպանության 8-ամյա հերոսապատման վերընթերցում
Ողջույն ձեզ, թանկագին բարեկամներ, այս հաղորդման ընթացքում խոսելու ենք Սադամի ռեժիմի կողմից հրադադարի ընդունումից հետո Իրանի և Իրաքի միջև բանակցությունների ընթացքի մասին։
Սադամի վարչակազմի կողմից հրադադարի ընդունումից հետո 1.5 տարի Իրանի և Իրաքի միջև բանակցությունները մեծ առաջընթաց չեն գրանցել։ Այս ընթացքում Բաղդադի բռնապետը ցանկանում էր ինչին չէր հասել Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեմ 8-ամյա պատերազմում հասնել բանակցությունների սեղանի շուրջ, բայց հանկարծ Սադդամը փոխեց իր քաղաքականությունը և նահանջեց բանակցություններում իր մաքսիմալիստական պահանջներից։ 1990 թվականի ապրիլի 21-ին Սադդամը նամակ գրեց Իրանի Գերագույն Առաջնորդին և նախագահին և խնդրեց ուղիղ հանդիպում Իրանի և Իրաքի առաջնորդների միջև Մեքքայում կամ ցանկացած համաձայնեցված վայրում և ժամանակում տարաձայնությունները լուծելու համար։ Սադդամն այս նամակում գրեց. «Մենք հավատում ենք, որ ուղիղ հանդիպմանը, որ մենք ունենանք միասին, հնարավոր է հասնել նրան, ինչին ճիշտ է համարում Իրաքը և այն ամենին, ինչ ճիշտ է համարում Իրանը»։ Հանդիպումը հեշտացնելու և կազմակերպելու համար միգուցե դուք էլ մեզ նման այն կարծիքին եք, որ մեզ ներկայացնողը պետք է ներկա լինի Թեհրանում, իսկ ձեզ ներկայացնողը Բաղդադում և երկու մայրաքաղաքների միջև անհրաժեշտ կապեր հաստատելու համար պետք է ստեղծել ուղիղ հեռախոսներ։
Ի պատասխան Սադամի նամակի Իրանի ժամանակի նախագահը 1990 թվականի մայիսի 2-ին գրեց. «Իսկապես, եթե 8 տարի առաջ ուշադրություն դարձնեին այս նամակի բովանդակությանը, և եթե զինվորներ ուղարկելու փոխարեն ուղերձ ուղարկվեր երկու երկրներ, Իրանն ու Իրաքը, և միգուցե ողջ իսլամական ումման այսքան կորուստներ ու վնասներ չէին կրի, Ժամանակի նախագահ պարոն Հաշեմի Ռափսանջանին այս նամակի շարունակության մեջ ողջունելով ցանկացած նախաձեռնություն եւ առաջարկ, որը երկու երկրին կբերի համապարփակ խաղաղություն, զգուշացրեց Սադամին, որ Իրանի տարածքի մի մասի շարունակական օկուպացիան ապարդյուն է դարձնում մեր շարժումը դեպի համապարփակ խաղաղություն։ Պարոն Հաշեմի Ռափսանջանին, անդրադառնալով պատերազմի փորձին, հիշեցնում է Սադամին. Պարտադրված պատերազմի փորձը թերհավատներին հասկացրեց, որ ռազմական ներխուժումը չի կարող սասանել իսլամական հեղափոխության հիմքերը, հիմնված մահմեդական ժողովրդի կամքի վրա։
Իրանի ժամանակի նախագահը ընդգծեց, որ նախքան երկու երկրների նախագահների հետ կապ հաստատելը, անհրաժեշտ է, որ կողմերի ներկայացուցիչները հանդիպեն կողմերի հետ բարեկամական հարաբերություններ ունեցող երկրում և քննարկեն, թե ինչ պետք է արվի 598 բանաձևի շրջանակներում, ինչպես պարզ է դառնում այս նամակի բովանդակությունից տրված պատասխանը բավականին զգուշավոր է եղել։ Այս նամակում խաղաղությունը ողջունելիս պատասխան է տրվել հնարավոր սպառնալիքներին և փորձ է արվել ապացուցել Իրանի դիրքորոշումների ու գործողությունների իրավաչափությունը, նկատի ունենալով իսլամական հեղափոխության հաղթանակից հետո Սադդամի վարչակարգի ագրեսիվ վարքագծի բնույթը։ Իրանի պատասխանից հետո 1990 թվականի մայիսի 19-ին մեկ այլ նամակով Սադդամը համաձայնել է Իրանի առաջարկին բանակցել Ժնևում առանց երկու երկրների դեսպանների միջնորդության և ընդգծել է երկու երկրների ղեկավարների հանդիպման անհրաժեշտությունը։ Սադդամը նաև ընդգծեց, որ թիվ 598 բանաձևը համապարփակ և մշտական խաղաղության ծրագիր է և երկու երկրների միջև հիմնված այն ամենի վրա, ինչ նրանք երկուսն էլ համաձայն են և առաջնորդվում են դրանում ներառված սկզբունքներով և որոշումներով։
Ուստի մենք հավատարիմ ենք հիշյալ բանաձևին և շարունակում ենք այն իրականացնել, ելնելով այս ըմբռնումից։ Իրանի հողերի մի մասի շարունակական օկուպացիայի մասին Սադդամը նաև գրել է. Ակնհայտ է, որ խաղաղության իրականացումը կսահմանափակի ցանկացած երկրի բանակի ներկայությունը միայն այդ երկրում և կդադարեցվի նրա ներկայությունը մեկ այլ երկրի ցանկացած բլրի վրա կամ հողամասում կամ ջրերում, որը զինադադարի պայմաններն ու նկատառումները և ոչ պատերազմ, ոչ խաղաղություն դրությունը պարտադրել են նրան։ Այդ ժամանակից ի վեր երկու երկրների միջև գաղտնի բանակցություններ են անցկացվել Ժնևում 1990 թվականի մայիսի կեսերից մինչև սեպտեմբերի վերջը, Իրանից Սիրուս Նասերին և Ալի Խորամը, իսկ Իրաքից Սադամի խորթ եղբայրը Բարզան Թաքրիտին բանակցում էին միմյանց հետ։ Երբեմն շաբաթը 3 անգամ բանակցություններ էին անցկացվում երկու երկրների ղեկավարների միջև, նամակներ էին փոխանակվում, յուրաքանչյուր նամակ մեկ քայլ առաջ էր։ Իրանը քայլ առ քայլ բարձրացրեց իր պահանջները, իսկ Սադդամը քայլ առ քայլ նահանջեց։ Կամաց կամաց պարզ դարձավ, որ Սադդամը ծրագիր ունի, որը պետք է թուլացնի լարվածությունը Իրանի և Իրաքի միջև, և նա շտապում է այդ հարցում։ Այս ծրագիրը Քուվեյթի վրա հարձակվելն էր։
Թեհրանն է խոսում, եթերում Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն է։
Եթերում է Սրբազան պաշտպանության 8-ամյա հերոսապատման վերընթերցում հաղորդման հերթական համարը։
1990 թվականի օգոստոսի 2-ին Իրաքյան ռազմական մեքենան կայծակնային արագությամբ գրավեց Քուվեյթը գիշերվա 2-ից մինչև առավոտյան 8-ը։ Այս կերպ կազմվեց մերձավոր արևելյան տարածաշրջանի վերջին մի քանի տասնամյակների կարևորագույն, որոշիչ և ազդեցիկ իրադարձություններից մեկի սաղմը։ Այս գործողության մեջ Իրաքյան բանակը ներգրավված էր 95,000 զինվոր ներառյալ հետևակ և զրահապատ ստորաբաժանումներ, և ի հակադրություն Քուվեյթի փոքրաթիվ բանակը 20,000 զինվորներով զգալի դիմադրություն ցույց չտվեց այս հարձակմանը։ Նոր նվաճումներով Իրաքը ձեռք բերեց մարտավարական ու ռազմավարական նոր հնարավորություններ, որոնք չկարողացան մարսել ու ընդունել տարածաշրջանային ու միջազգային տերությունները դրա հետևանքների պատճառով։ Քուվեյթի զենքի նախնական արժեքը, որը տրամադրվել է Իրաքյան բանակին այս հարձակման ժամանակ, կազմել է մոտ $30 միլիարդ, այդ թվում 135 ինքնաթիռ, 100 ուղղաթիռ, 70 տեսակի ռազմական նավ, 100 շարժական հարթակ, ավելի քան 500 կայանք զենիթաթիռային արձակման համար, ինքնաթիռներ, հրթիռներ, 100 տանկ և անձնակազմի փոխադրիչներ այդ զինատեսակների միայն մի մասն էին։ Իրաքի տարածքին Քուվեյթի և այս երկրի 7 կղզիների միացման մասին հայտարարությունը, որն իրականում ներառում էր ավելի քան 17,000 քառակուսի կիլոմետր տարածք և 250 կիլոմետր ափամերձ գոտի 9 ծովային նավահանգստային անցակետերով, Իրաքին օժտեց համապատասխան աշխարհառազմավարական դիրքով և Պարսից ծոցի շրջանում ընդլայնեց այդ երկրի ազդեցության տակ գտնվող տարածքները։
Նաև Քուվեյթի նավթի պաշարների շնորհիվ, որոնք գնահատվում էին 109 միլիարդ բարել, բացի Իրաքի սեփական նավթային պաշարներից, որոնք մոտ 75 միլիարդ բարել էին, այն Իրաքը դարձրեց տարածաշրջանի ամենահարուստ երկիրը։ Քուվեյթի վրա Իրաքի հարձակումից հետո Իրանը չեզոքություն հայտարարեց և միևնույն ժամանակ դատապարտեց Քուվեյթի վրա հարձակումը։ Իրանը նպատակահարմար չհամարեց Իրաքում ուժեղացնել բասական վարչակարգը ու նաև սխալ էր համարում Սադամի կողմից հարևան երկրի դեմ սանձազերծված ագրեսիան։ Չնայած պարտադրված պատերազմի ժամանակ Քուվեյթը Սադամի գործընկերներ, սակայն Իրանը չցանկացավ վրեժ լուծել։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը նույնիսկ ընդունեց մեծ թվով Քուվեյթի քաղաքացիների, այն բանից հետո, երբ Իրաքի բասական բանակը ներխուժեց Քուվեյթ։ Քուվեյթի վրա Իրաքի հարձակումից մեկ օր անց և Սադամը, որ չէր ստացել իր նախորդ երկու նամակների պատասխանը, անմիջապես մեկ այլ նամակ ուղարկեց Իրանի նախագահին 1990 թվականի օգոստոսի 30-ին, որտեղ նա գրել էր.
Մենք այս պահին սպասում ենք ձեր համաձայնությանը մեր երկու բանագնացների, Արտաքին գործերի նախարարի և Ժնևում մեր նշտական ներկայացուցչի ներկայության ժամկետ նշանակելու համար, որոնց մենք ներկայացրել ենք ձեզ որպեսզի Աստծո կամոք հենց այնպես, որ ակնկալվում է ձեր և մեր ներկայացուցիչների զրույցից հետո մենք լինենք խաղաղության վճռական փուլի շեմին։
Կարծես թե Սադամին անհանգստացնում էր Իրաքի դեմ Իրանի գործողությունը և այդ երկրի Քուվեյթի վրա հարձակման հնարավորության օգտագործումը, և ցանկանում էր հանգիստ լինել Իրանի կողմից, որը համարվում էր Իրաքի ռազմաճակատի թիկունքային բաժինը։ Բարեկամներ, հաջորդ հաղորդման ընթացքում կխոսենք Սադամի երրորդ նամակին, Իրանի նախագահի պատասխանի և Սադամի կողմից 1975 թվականի Ալժիրի համաձայնագրի ընդունման մասին։
Բարեկամներ, ավարտվեց մեր հաղորդումը։
Թանգագին բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոն կարող եք տեսնել եւ լսել հետեւյալ հասցեով parstoday.ir/edgeby.
Հայերեն ռադիո ժամը խաղաղության ու բարեկամության պատկամաբեր։
Իրանի եւ աշխարհի վերջին լուրերին, ինչպես նաեւ գիտական, գրական ու գեղարվեստական հաղորդումներին
կարող եք հետևել Հայերեն ռադիո ժամի կայքի միջոցով
parstoday.ir/hy հասցեով։
Մեզ հետ կապի միջոցներն են Էլփոստ,
Armenian Radio, Շնիկ ws@irib.ir,
հեռախոս
22 01 37 61, Իրանի հաջողակ կանայք։
Ձեռագործ Գորգի փորձագետ Զուլեյխա Ադելին ծնվել է 1973 թվականին Բանդար Թորքաման քաղաքում։ Մոտ գործելով Գորգի ասպարես, նա իր գործնեությունը սկսել է 20 տարի առաջ, եւ գորգագործության արվեստը խթանելու եւ զարգացնելու նպատակով մուտք է գործել արդյունաբերական կլաստերների ձևավորման ոլորտ։
Թորքամանները Ադելին ճանաչում են Գոլբահար անվամբ, գործարար, ով Թորքաման գորգը Գոլեստանի ամենահեռավոր գյուղերից հասցրեց Իրանի սահմաններից այն կողմ։ Նրա պատվո հուշատախտակներն ու մրցանակները շարված են փայտե փոքրիկ գրադարանում։ Այդ հուշանվերներից առավել աչքի է ընկնում Թորքամանի արվեստը։ Թվում է, թե նա, ով կահավորել այս սենյակը, ցանկացել է թորքամանական արվեստն ավելի շատ տեսանելի լինի, քան այդ բոլոր հուշանվերները։ Բարեկամներ, այս հաղորդման ընթացքում մենք ծանոթանալու ենք ևս մի բարձրաճաշակ գործարար տիկնոջ հետ։ Մնացեք մեզ հետ։
Իրանում Գորգի արդյունաբերությունը արվեստի ստեղծագործության հավաքական ջանքերի խառնուրդ է, որը ներկայացնում է Իրանի ազգային մշակույթը և պատմության ընթացքում փայլել ու լույս է սփռել այս երկրի մշակույթի և արվեստի վրա։ Զուլեյխա Ադելին ձեռագործ Գորգերի փորձագետ է։ Նա ծնվել է 1973 թվականին Բանդար Թորքաման քաղաքում։ Նա գորգագործության ոլորտ մուտք գործելով սկսել է իր գործնեությունը և մտել է արդյունաբերական կլաստերների ձևավորման ոլորտ գորգագործության արվեստը խթանելու և զարգացնելու նպատակով։ Ադելին Թորքամանի Գոլեննեգար ընկերության հիմնադիրն է և ընտրվել է որպես Իրանի լավագույն գործարար և ստացել շքանշաններ ու մրցանակներ Հանրապետության նախագահի կանանց իրավաբանական բաժնի կողմից։
Ներկայումս նրա գլխավորած ընկերությունն այս նահանգում գորգագործության կլաստերի զարգացման պատասխանատուն է։ Գոլեստան նահանգի ձերագործ գորգերի կլաստերը ներկայացնում են նահանգի ձերագործ գորգ արտադրողները, հումքի մատակարարները, վաճառողները, ներմուծողներն ու արտահանողները, դիզայներները, ներկողները, գորգ մաքրողները, բոլոր բիզնես ծառայություններ մատուցողներն ու հարակից պետական կազմակերպությունները։ Բոլոր փորձում են դինամիկ փոխազդեցություն հաստատել բոլոր շահագրգիր կողմերի միջև։ Ուստի տիկին Ադելին ոչ միայն Գոլեստան նահանգում, այլև ողջ Իրանում համարվում է գորգագործության հայտնի դեմքը և նույնիսկ 2015 թվականին ընտրվել է որպես ձերագործ գորգերի ոլորտի փայլուն դեմքերից մեկը։
Ադելին գորգերի հանդեպ իր հետաքրքրության և այս ճանապարհին գտնվելու մասին պատմում է հետևյալ կերպ. Իմ աշխատանքն սկիզբ է առել այն ժամանակներից, երբ մայրս այս գործը որպես աշխատանք սովորեց իր նախնիներից և սկսեց գորգ գործել։ Իրականում ես ու մայրս այս գործը սովորել ենք տատիկիցս, քանի որ ես շատ հետաքրքրված էի այս գործով և ունենալով դրա մասին անհրաժեշտ տեղեկություն և գիտելիքներ, ես ընտրեցի այն և փոքր տարիքից սկսեցի զբաղվել ասեղնագործությամբ և ձեռագործությամբ։ Փաստորեն, ես առաջին անգամ սկսեցի աշխատել Բանդար Թորքամանի Բասիջի քույրերի կենտրոնում, որպես այս ոլորտի ուսուցիչ, ու թեև ես արդեն ստացել էի անհրաժեշտ ուսուցում այս աշխատանքի համար, բայց ավելին իմանալու համար մասնակցեցի գորգերի ոլորտում կանանց հանձնաժողովներին։
Իհարկե, ես իմ աշխատանքը սովորեցի փորձով, բայց հետագայում ակադեմիական մակարդակներում աշխատանք և գիտելի կոչվող ճյուղի ստեղծմամբ գիտական կրթություն ստացա և բացի դրանից, իհարկե նաև դասավանդեցի այս առարկան և փաստորեն այս աշխատանքի փորձն ունենալու շնորհիվ առաջին համապարփակ գիտակիրառական բուհական խմբի ստեղծմամբ ես դասավանդել եմ այս ոլորտում։ Ստացել եմ հետ դիպլոմային կրթություն և սովորել եմ բակալավրիատում, ունեմ մոտ 7 տարվա դասավանդման փորձ այս ոլորտում, ասում է Ադելին։
Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ծառայությունը։
Բարեկամներ, այժմ դուք լսում եք Իրանի հաջողակ կանայք հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Երկու 2003 թվականին այս գործարար տիկինը գորգի արտադրության ընկերություն և կոոպերատիվ հիմնեց և այդ կոոպերատիվում ներգրավեց այս ոլորտին առնչվող բուհերի շրջանավարտներին և հաշվի առնելով նրանց հետաքրքրություններն ու կարողությունները խրախուսեց նրանց աշխատելու, ընդ որում հետագայում նրանցից յուրաքանչյուրը կարողացել է ունենալ արտադրական ընկերություն կամ այլ մարդկանց ուսուցանել և ներգրավել գորգագործության ոլորտ։ Նա ասում է, այնուհետև հիմնելով գորգագործության և արհեստագործության ուս կենտրոն, որի լիցենզիան ստացել էի տեխնիկական և մասնագիտական կրթության կազմակերպությունից, ես կարողացա ուսուցանել գորգի բնագավառով հետաքրքրվողներին։
Իրանում գորգի արդյունաբերությունը արվեստի, ստեղծագործության, հավաքական ջանքերի և իրանական ազգային մշակույթի դրսևորման խառնուրդ է։ Տարբեր մարդիկ ուղակի և անուղակի դեր են խաղում գորգի հյուսվածքի և երկարակեցության մեջ, օրինակ գորգի նախագծողը, գորգագործը և վերանորոգողը։ Երկրի զարգացման 72 գործարարների թվում Ադելի միակինն է, ով մտել է այս ասպարես։ Նա Գոլեստան նահանգում գորգագործների թվի մասին ասում է, «Սովորաբար հայտարարված վիճակագրության համաձայն մոտ 70,000 մարդ է զբաղվում գորգագործությամբ, բայց նրանցից 36,000-ը նույնականացման քարտ ունեն և բոլորը կանայք են»։ Նա ասում է, որ իրենց նահանգում տղամարդիկ գորգագործությամբ չեն զբաղվում և բոլոր գորգագործները կանայք են։ Եվ ծիծաղելով շարունակում է, տղամարդիկ հիմնականում պատասխանատու են գորգերի ներկման, մաքրման եւ լվացման համար։
Հետազոտող եւ իրանական ձեռագործ գորգերի հանրագիտարան, արժեքավոր գրքի հեղինակ դոկտոր Հոսեն Թաջադոդն իր գրքում գրում է. Վաղ ժամանակներից աշխարհի ժողովուրդներն Իրանը ճանաչել են նրա պոեզիայով եւ գորգով։ Այլ խոսքով, իրանական ձիրքն ու գեղագիտական ճաշակը իմաստի ու հասկացության առումով դրսևորվել է պոեզիայում, իսկ նյութի եւ տեսքի առումով գորգերում։ Այնուամենայնիվ, գորգարվեստի առավելությունը պոեզիայի արվեստի նկատմամբ այն է, որ պոեզիան անհատական արվեստ է, մինչդեռ ձեռագործ գորգը հավաքական արվեստ։ Տիկին Ադելին նշում է նաև խմբային աշխատանքի կարևորությունը և աշխատանքում մարդկային ուժին ուշադրություն դարձնելը և այն արժևորելը անկախ նյութական օգուտներից, նաև չմոռանանք, որ ուրիշներին մեծ դարձնելը ինքնին մեծություն է։
Այս առաջատար գործարարն իր աշխատանքի կարևոր առավելությունների ու թերությունների մասին ասում է. «Իմ աշխատանքի առավելությունն այն է, որ այն աշխատանքային առումով ընդգրկուն է, և դրա կապը աշխատաշուկայի և տնտեսության մեջ ներգրաված ուժերի հետ շատ լայն է. Մյուս առավելությունն այն է, որ այն պահանջում է պարզ գործիքներ և էժան աշխատուժ, իսկ մյուս կողմից հեշտությամբ է ձեռք բերվում դրա հումքը». Դրա մեկ այլ կարևոր առավելությունն այն է, որ մեծ կապիտալ չի պահանջում, իսկ 5 միլիոն թումանով կարելի այս ոլորտում ձեռնարկատեր լինել։
Տիկին Զոլեյխա Ադելին նաև նշում է. «Գոլեստանի շրջանում հիմնական գորգը թուրքաման գորգն է, որը չի վաճառվում համաշխարհային շուկաներում, որովհետև աշխարհի մարդկանց գնման ոճը փոխվել է, և հնարավոր չէ նույն գույներով գորգեր բերել շուկա. Գերմանական շուկայում կարմիր գույնը չի գործում և ավելի շատ սիրում են սառը գույներն ու պարզ դիզայնը. Հիմա, եթե մենք ավանդական գորգեր տանենք Գերմանիայի դեմոտեկ ցուցահանդես, արդյունք չենք ստանա. Այս թուլությունը հաղթահարելու համար մենք առաջարկում ենք կատալոգ, օրինակ, հարավային Աֆրիկայում թուրքաման գորգի պահանջարկա, բայց նրանք պահանջում են իրենց ուզած նախշերով ու գույներով գորգեր։
Նշելով, որ հաջողակ գործարար լինելու առաջին կարևոր կետը Աստծուն ապավինելը և նրան հավատալն է, տիկին Զոլեյխա Ադելին հավելել է. «Աստծուն ապավինելուց հետո ամեն ինչում շատ կարևոր է սեփական կամքը. աշխատանքի մեջ տեղեկատվություն և գիտելիք ունենալը, ուրիշներին բարձր գնահատելը և ուրիշների ներգրավածության միջոցով ու համագործակցությամբ աշխատանքը գնահատելն առանց առաջնահերթություն տալու նյութական շահերին, իմ կարծիքով հաջողակ ձեռնարկատիրոջ համար ամենակարևոր հատկանիշներն են. Մի խոսքով, ուրիշների հետ համագործակցելն ու նրանց գիտելիքներն ու հմտություններ օգտագործելն ու կոլեկտիվ աշխատանքի դիրքն արժևորելը հաջողության հասնելու գլխավոր ուղիներն են։
Իմ կարծիքով, մեծություն լինելու ճանապարհը ուրիշներին մեծ դարձնելն է, և մենք հաջողակ չենք լինի, մինչև չզգանք ուրիշների ներկայությունը և չհավատանք նրանց կարողություններին ցանկացած աշխատանքում, որ կատարում ենք։ Մենք պետք է հավատանք մեր սեփական կարողություններին և ընդունելով ուրիշների ունակությունները և օգտագործելով դրանք, կատերելագործենք ինքներս մեզ և ուրիշներին հնարավորություն տանք օգտվել մեր կարողություններից, որպեսզի նրանք ևս կարողանան դառնալ գործարարներ ու նախաձեռնողներ», ասել է տիկին Զոլեյխա Ադելին։
Նա խոսքն ուղղելով կանանց ասում է. «Իմ կարծիքով, երկրի կանայք իրենց կարողություններն ապացուցել են կառավարման ոլորտում, թե ընտանիքում և թե բիզնեսում. ահա թե ինչու կանայք կարող են հաջողակ լինել տղամարդկանց կողքին կամ նույնիսկ լինել ավելի հաջողակ. Բավական է, որ նրանք հավատան իրենց և իրենց կարողություններին. Առաջին քայլերն արեք այնտեղ, որտեղ արմատներ ունեք. Ես սա միշտ ասում եմ նաև իմ քույրերին. Մեծ քայլեր անելու համար պետք չէ լքել ձեր քաղաքը կամ երկիրը. Այնտեղ կարող եք մեծ գործեր անել. Ձեզ հետ ընդհանուր արմատներ ունեցող մարդկանց լսելը մեծ գործ է։ Մարդկանց հարգելը, նրանց հետ ճիշտ վարվելը շատ կարևոր է։ Այս ուղղությամբ պետք է մեծ ջանքեր գործադրենք, ասել է Տիկին Ադելին։
Հարգարժան բարեկամներ, եթերում էր Իրանի հաջողակ կանայք հաղորդումը։ Այս հաղորդման ընթացքում, ռոպեների ընթացքում ձեզ ծանոթացրեցինք իրանցի հաջողակ կնոջը, Ադելիին։
Բարեկամներ, հիշեցնենք, մեր այս և ռադիոժամի բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետային հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։ Մնացեք խաղաղությամբ։
Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթերեն հերարցակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի և set-top box-ի միջոցով։